Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă începe ziua alături de Moldova la ora 7. Suntem în zi de marți, 22 decembrie. La microfon de Ana Răileanu și Veceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. Avem promisiunea unui început de săptămână răcoros și cu temperaturi negative noaptea în cea mai mare parte a țării. Soarele s-a ascuns după nori, iar vântul, cum se spune, e unul iute, de-l simți până în oase.
Maxima va ajunge astăzi până la minus 2 grade, mai ales în localitățile din sudul țării, la Cahul și Comrat. În nord, de la Băelți la Briceni, vor fi minus 2 grade, iar în capitală și împrejurimi se așteaptă o medie de 0 grade.
Libertatea de a vedea lumea este tema dezbaterii de astăzi, pe care o organizăm în cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor. Alături de invitații noștri încercăm să căutăm răspunsuri la întrebarea ce însemna acum 30-50 de ani să traversezi frontiera sau în ce măsură apreciem astăzi libertatea de a vedea lumea cu ochii noștri.
Interviul dimineții este dedicat dezbaterii. O avem invitată pe autoarea cărții Și eu am trăit în comunism, scriitoarea Ioana Pârvulescu.
În partea a doua acestei emisiuni, colegul nostru Iulian Ciocan ne propune o nouă felie din realitatea cotidiană, pe care zi de zi o analizează cu amănuntul. De această dată, Iulian constată că nicăieri, dar nicăieri nu a văzut trotuare mai neîngrijite ca în Chișinău.
În primul rând, asta se întâmplă pentru că oamenii de aici nu văd nicio legătură între spațiul public și ogrăzile lor. E un gest care trădează dezagregarea și debusolarea societății moldovenești. Mă doare în cot de tot ce e dincolo de apartamentul meu.
Realitatea cotidiană surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua a ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov. Astăzi despre controversele în jurul gazoductului de tranzit Balkan Stream. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a suspendat legea referitoare la Agenția Națională de Integritate, aprobată pe 16 decembrie de deputații socialiști și aliații lor. Legea a fost contestată de parlamentarul Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenko. Potrivit activiștilor pro-democrație, legea a fost modificată în grabă de PSRM și Partidul Șor ca să limiteze competența ANI în pedepsirea faptelor de corupție ale funcționarilor publici. Tot luni însă, președintele la capăt de mandat Igor Dodon a semnat și alte legi controversate din domeniul fiscal, aprobate tot de socialiști și deputații lui Șor. Legea bugetului de stat pe 2021 și legea politicii bugetar fiscale. Ambele au fost votate fără dezbatere, în vreme ce opoziția lipsea din sală, în semn de protest față de rapiditatea și netransparența procesului legislativ. Într-o altă evoluție pe această temă, Banca Mondială a dat o declarație în care se declară îngrijorată de adoptarea rapidă a mai multor legi de natură economică în Parlamentul moldovean, inclusiv reducerea vârstei de pensionare, spunând că asemenea legi inversează progresele realizate în ultimii ani. Parlamentul Republicii Moldova va avea săptămâna aceasta două ședințe extraordinare. Potrivit deciziei Biroului Permanent, miercuri 23 decembrie, deputații se vor întruni în ședință plenară pentru a dezbate moțiunea de cenzură împotriva guvernului Ion Chicu, înaintată pe 16 decembrie de opoziție. Iar joi 24 decembrie va avea loc ședința solemnă pentru învestirea noului președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, care l-a învins detașat pe președintele în exercițiu Igor Dodon. În moțiunea opoziției semnată de 34 de deputați, cabinetul Chicu este acuzat că a eșuat lamentabil în gestionarea pandemiei și crizei economice. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, a numit recenta investigație despre otrăvirea criticului Kremlinului Alexei Navalnyi drept o provocare pregătită cu sprijinul serviciilor secrete străine, iar convorbirea telefonică a lui Navalnyi cu Constantin Kudryavtsev, presupusul agent FSB implicat în otrăvire, drept un fals. Într-un comunicat al instituției citat de presa rusă, se spune că provocarea a urmărit să discrediteze FSB-ul Rusiei și angajații organelor Serviciului Federal de Securitate, iar operațiunea nu ar fi fost posibilă fără sprijinul logistic și tehnic al serviciilor speciale străine. În declarație nu sunt aduse fapte în sprijinul versiunii falsului sau care ar putea infirma investigația privind implicarea agenților FSB în otrăvirea lui Navalnyi. Luni, Alexei Navalny a publicat un video cu înregistrarea convorbirii telefonice pe care a avut-o, potrivit lui, cu agentul FSB Constantin Kudryavtsev și care i-a dezvăluit cum l-a otrăvit FSB-ul cu un novicioc. Navalny spune că l-a păcălit pe agentul rus și a obținut mărturia, dându-se drept un oficial de rang înalt responsabil de elucidarea unor aspecte ale incidentului din august din orașul siberian Tomsk. În convorbire, agentul mai spune că i s-a pus o travă lui Navalny în lenjerie de corp și că planul era să moară în timpul zborului spre Moscova, dar în opinia agentului de vină pentru supraviețuirea lui Navalny au fost piloții avionului care au decis să aterizeze de urgență după ce i s-a făcut rău, ca și personalul medical de la Sol. Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a primit prima doză a vaccinului împotriva COVID-19 în cadrul unui eveniment public la un spital în statul Delaware. Biden a spus că oamenii trebuie să fie pregătiți să accepte vaccinul. Nu sunt motive de îngrijorare, a adăugat el. Biden, în vârstă de 78 de ani, a primit prima doză a vaccinului dezvoltat de companiile Pfizer și BioNTech. El a mai spus că intenționează să facă din lupta cu pandemia prioritatea sa numărul 1 după ce va deveni oficial președinte pe 20 ianuarie. În România, un sondaj realizat de Federația Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, arată un grad foarte mare de neîncredere a profesorilor față de vaccinul împotriva COVID-19. Peste jumătate din cei intervievați refuză să facă vaccinul, în condițiile în care medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a spus că elevii s-ar putea întoarce fizic la școală la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie, când se va termina vaccinarea profesorilor și a persoanelor în vârstă. Potrivit strategiei de vaccinare, în România, în prima etapă, vor intra cadrele medicale, urmând ca în etapa a doua să fie cuprinși și angajații din sistemul de învățământ. Peste 13.000 de angajați din învățământ au răspuns la chestionarul Federației Sindicale, iar peste 56% dintre respondenți spun că nu sunt de acord să se vaccineze împotriva COVID-19. Mai bine de 43% dintre respondenți doresc revenirea la școală și la predarea față în față înainte de începerea campaniei de vaccinare.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să participați la un nou sondaj de opinie, pentru că noi, redacția Radio Europa Liberă, vrem să vă oferim știri și relatări cât mai relevante și utile.
Ne puteți ajuta să devenim mai buni completând un sondaj pe care îl găsiți pe moldova.europalibera.org, exact în dreapta de sus a paginii.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, astăzi vă invităm la o dezbatere dedicată libertății de a vedea lumea. Discuție pe care o organizăm în cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor. Alături de invitații noștri încercăm să căutăm răspunsuri la întrebarea ce însemna acum 30-50 de ani să traversezi frontiera sau în ce măsură apreciem astăzi libertatea de a vedea lumea cu ochii noștri.
Invitații dezbaterii pe care o începem la ora 17 sunt scriitorul și jurnalistul român Dan Alexie, stabilit la Bruxelles, regizorul Virgil Mărgineanu și fiica lui Ioana Vatamanu Mărgineanu, studentă în Estonia.
La această temă este și interviul dimineții realizat de colega noastră Lina Grâu, cu autoarea cărții Și eu am trăit în comunism, scriitoarea Ioana Pârvulescu.
Doamna Ioana Pârvulescu, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră pentru acest interviu. Recunosc, am făcut cunoștință prima dată cu cartea pe care ați scris-o, pe care ați adunat-o de la Marturi Și eu am trăit în comunism, de la băiatul meu care avea pe atunci 12-13 ani. El a fost cel care a citit-o și îmi venea din când în când cu ochii mari și absolut uimit, șocați, și îmi povestea, mamă, cum e posibil? Ei nu știau ce e aia banană, Cum adică mergeau în străinătate și nu aveau voie să se mire de ceea ce vedeau? Sunt lucruri pe care nu ai de unde să le știi, pentru că sfidează logica și sfidează normalitatea. Tema pe care vrem noi să o abordăm în discuția de astăzi este libertatea de circulație, libertatea de a vedea lumea. Ce însemna acum 30-40 de ani să poți să pleci în străinătate?
Comunismul a fost o listă de interdicții, de fapt. Mă gândeam că dacă ar fi să stabilim ce înseamnă libertatea, ar trebui să procedăm cumva invers și să ne notăm toate lucrurile care erau interzise în perioada de dinainte de 1989, de la cele mărunte până la cele importante. De pildă, nu aveai voie să citești ceea ce voiai, nu aveai voie să iubești exact cum voiei și pe cine voiei, sau mai precis erau reglementări și în acest sens și limitări. Mă gândesc de pildă la iubirile cu cineva din altă parte a lumii și nu în ultimul rând, nu puteai călători cu ușurință peste graniță. Libertatea de călătorie pare a fi un lucru minor, banal, dar în momentul în care ți este interzis, el devine esențial. De fapt, orice lucru care ți e interzis devine foarte important. Dacă nu ți e sete deloc, în momentul în care ți se spune n-ai voie să bei apă timp de nu știu câte ore, ți se face sete pe loc. Însă lucrurile sunt mai grave de atât, pentru că, așa cum am spus în prefața cărții la care v-ați referit și mă bucur nespus că a citit-o un băiat de 12 ani, comunismul a fost mai degrabă o listă nesfârșită de nu, de nu-uri. Nu e voie, nu ai dreptul, nu se poate. Nu era ceva spectaculos în asta, era mai degrabă ceva plicticos. Însă în această carte sunt deci situațiile expresive ale comunismului banal, cotidian, ale vieții de zi cu zi, care evoluează între râs și plâns. În cadrul acestei secțiuni de călătorii avem o mulțime de situații și dacă doriți pot să exemplific câteva.
Da, vă rog, asta ar fi altceva, este când auzi o poveste care chiar s-a întâmplat cu cineva.
Pe mine cel mai mult m-a impresionat povestirea unei doamne care fusese în copilărie cu corul în Anglia și copiii primiseră Biblii, dar cu Bibliile nu aveai voie să intri în România pentru că, desigur, nici credința nu era liberă. Noi suntem acum în perioada Crăciunului, foarte mulți nu se duceau la colinde de teamă că vor fi raportați la partid și vor suferi consecințe. În paranteză fie spus, eu de când mă știu m-am dus la colinde în seara de ajun. Dar revin la povestea cu Bibliile, deci copiii din cor primiseră Biblie, exact cum spunea fiul dumneavoastră, fuseseră învățați să nu se mire că văd banane peste tot, să nu facă wow, pentru că ei nu vedeau banane decât cel mult o dată pe an. Profesorul, care era cu ei în autocar, le-a spus să rupă Bibliile și să le arunce pe fereastră. Ceea ce copiii au făcut și fata își amintește așa un fel de roi de fulgi de hârtie care rămăseseră în urma autocarului. Eu însă mi-am trăit mirarea altui respondent la această carte în momentul în care a ajuns în Bulgaria. În perioada de deschidere a fost voie să călătorești în Bulgaria fără pașaport, doar pe bază de buletin, cum era pe atunci. Se organizau excursii de la recepția hotelului, ne-am înscris și noi și pentru prima dată în viața mea am ieșit din țară, ajungând la Varna și la Sofia. Și citez de aici din carte, am ajuns la Varna, unde am văzut pe stradă tăvi uriașe cu plăcinte, brânză telemea, bere, Coca-Cola, șuepes, mici bijuterii de argint filigranat pe tarabe. Trebuie să spun că și eu mi-am cumpărat o mică brățărușă, din păcate am pierdut-o, nu mai am. Țigări BT și Kent, o bunăstare pe care cu greu mi-o puteam imagina. Ne-am întors seara la 2 mai, încărcați cu băuturi, țigări și o roată de cașcaval. pe verandă, ne așteptau toți prietenii și am tras o petrecere pe cinste. De asemenea, m-a impresionat și relatarea unei doamne care merge pentru prima dată în Viena, reușește cu trenul și mai întâi ajunge la gara Westbahnhof, primul meu contact cu vestul, citez. Semăna atât de puțin cu toate gările pe care le văzusem vreodată, că multe minute n-am făcut decât să mă minunez. Podeaua strălucea ca dată cu lac. Exact asta a fost și impresia mea când am ajuns acolo. Totul era luminos, curat. În gară erau magazinașe și chioșcuri încălcate cu dulciuri și cu ambalaje cum nu mai văzusem, fructe de toate soiurile, unele necunoscute mie. Reviste. Era un lux cum la noi nici în hoteluri nu găseai. Și pe urmă zice, am ieșit pe Maria Hilferstrasse și am amețit de-a dreptul. Oameni îmbrăcați altfel, umblând altfel, vitrine încărcate care îți luau ochii. Într-una dintre ele am văzut un jambon mare și rotund. Și brusc mi-am dat seama că și la noi s-au găsit cândva asemenea lucruri, că era cândva firesc să vezi asta. Și că acum mă minunam ca de un miracol. Și atunci am început să plâng. Exact asta era senzația, că ajungi pe altă planetă, în care, într-adevăr, oamenii arată altfel, se mișcă altfel, par din altă specie. Ori nu era normal așa ceva.
Ce impact aveau aceste realități asupra mentalităților, asupra respectului de sine ca om, asupra demnității umane, la nivel de societate? Aceste sacrificii care trebuia să le faci pentru a călători, de multe ori puteau să plece doar cei care aveau relații bune la partid, deci trebuia să fii cu minte docil.
Da, sigur, sigur, aceia puteau pleca oficial. Eu nu i-am invidiat niciodată, pentru că și ei erau cumva păziți. Sigur că erau umilitori să nu poți să pleci și te încrâncena și te obliga chiar să idealizezi lumea exterioară. Se spuneau povești aproape mitice sau măcar mitologice despre ce există în vest. Luau așa niște proporții ca de basm, de teritoriu fantastic.
Domnule Prăbulescu, ne-am obișnuit foarte repede cu această libertate. Bine, în România s-a întâmplat mai repede. Republica Moldova a durat mult până, deci au mai fost după aia vize pentru a putea intra în țările europene. După aia, în 2007, când a intrat România în Uniunea Europeană, s-au impus vize și pentru România. A fost destul de șocant atunci. După liberalizarea regimului de vize acum câțiva ani, ne-am obișnuit foarte repede. Deci ne se pare absolut firesc să ne luăm un pașaport și un bilet sau chiar cu autostopul să putem călători oriunde. Pe de-o parte există riscul de a nu aprecia foarte mult această libertate, pe de altă parte vorbeam cu cineva care mi-a zis că este foarte bine că tinerii în ziua de azi au ajuns să nu mai simt acest lucru ca pe o favoare sau ca pe un lucru ieșit din comun, faptul că pot circula liber. Dumneavoastră, cum vi se pare?
Nu cred că e bine că ei nu-și dau seama din două motive. În primul rând, noi care ne dăm seama și care am trăit răul, ne putem bucura mai tare. Cu adevărat ne bucurăm de fiecare lucru care ni se întâmplă bun și care înainte era interzis. Ei care nu știu cum era înainte, nu se bucură, deci sunt lipsiți de bucurie. Dar mult mai grav, al doilea lucru, este că în momentul în care nu știi exact cum a fost înainte și cât de rău poate fi, riști într-un fel sau altul să aluneci din nou pe panta aceea. De aceea sunt atât de importante poveștile noastre, explicațiile noastre, aceste cărți în care se adună amintiri. Și cred că o carte de mărturii din astea simple, spuse de oricine, povestite, pur și simplu amintiri, poate fi mai importantă decât o carte teoretică care nu ajunge decât la unii, la cei dispuși să citească teorii. Pe când povești trăite, astea plac oricui și, de fapt, de aici mi-a venit și ideea, văzând cu cât interes ascultam eu însămi sau ascultau cei din jurul meu asemenea amintiri de viață cotidiană din comunism. Deci eu cred că e important să le menținem trecutul viu, fără să-i batem la cap și să-i plictisim, pentru că până la urmă nimic din ce intră așa cu forța în viața ta nu-ți place, ci în modul cel mai firesc să declanșăm lanțul amintirilor și să-i antrenăm pe panta asta, pentru ca lucrurile să nu cumva să se repete, fie și într-o altă formă.
A fost scriitoarea Ioana Pârvulescu, autoarea cărții Și eu am trăit în comunism, intervievată de Lina Grâu. Așadar, vă așteptăm astăzi la ora 17 pe pagina noastră de Facebook Radio Europa Liberă Moldova și pe pagina noastră de internet, la o discuție despre libertate, libertatea de a călători, un beneficiu care poate mulți dintre noi nu îl prețuim la justa valoare.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care constată că trotuarele neîngrijite din Chișinău oglindesc, de fapt, lipsa de activism a locuitorilor și neimplicarea lor în rezolvarea problemelor cu care se confruntă orașul. În minutele următoare, însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Radio Chișinău îl citează pe fostul ministru al agriculturii Vasile Bumacov, potrivit căruia revendicările de ordin economic ale producătorilor agricoli care protestează în fața Parlamentului sunt justificate. El a adus exemplul mai multor state unde fermierii au fost susținuți de autorități ca să depășească criza din agricultură provocată de secetă și pandemie. Totodată, expertul Viorel Chivriga de la Institutul Viitorul atrage atenția că lipsa stabilității pe plan legislativ îi surprinde nu numai pe agricultori, dar și pe reprezentanții altor sectoare ale economiei. Acest lucru afectează modul de planificare a activităților economice, a subliniat Viorel Chivriga. Gennadie Țurcanu, coordonator de programe al Centrului pentru Politici Analize în Sănătate, dedică pe sănătateinfo.md un amplu articol unui amendament al deputatului Sergiu Sârbu și care ar permite plasarea pe piața internă a țigaretelor electronice în concentrație periculoasă de nicotină de 72 de miligrame pentru un mililitru de lichid. Imaginați-vă un consumator care fumează 4 țigarete obișnuite deodată, atrage atenția Gennadie Țurcanu. Susține că în multe țări asemenea concentrații mari de nicotină fac obiectul reglementării în domeniul farmaceutic și al medicamentului și aceste produse, dacă sunt permise pe piață, nu pot fi eliberate fără prescripție medicală. Săptămânalul Ziarul de Gardă scrie că Curtea de Apel Cahul a suspendat examinarea dosarului lui Ilan Șor începând de ziua de luni, 21 decembrie. Suspendarea este valabilă până la pronunțarea Curții Constituționale asupra excepției de neconstituționalitate înaintată de avocații acestuia. Judecătoarea care mai bine de 2 ani și jumătate a examinat acest dosar, ea fiind și raportor, ar putea pleca din sistem, o cerere în acest sens urmând să fie examinată astăzi de magistrații Consiliului Superior al Magistraturii. Reporterii amintesc că Ilan Șor a fost condamnat în 2017 la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, dar instanța a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar după ce va fi definitivă. Și portalul mediazi.md scrie că cercetările din cadrul scrutinului prezidențial din toamna acestui an arată că, pe lângă rolul de comunicare a unei informații și promovare, platformele social media au fost utilizate și pentru favorizarea vădită a unor candidați, ori răspândirea falsurilor sau a mesajelor denigratoare la adresa altora. Bună oară, potrivit datelor MediaPoint, politicienii și partidele înregistrate în cursa electorală au scos din buzunar peste 40.000 de euro pentru publicitatea pe Facebook și Instagram între 4 august și 29 octombrie. În turul 2 al alegerilor prezidențiale, Igor Dodon și Maia Sandu au cheltuit în total aproape 12.000 de euro pe publicitate pe Facebook. Eu mă opresc aici și vă îndemn să vă informați din mai multe surse.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cum am văzut din nou de unezi un om suflându-și nasul pe strada de lângă blocul meu, revin, fără mare plăcere, la un subiect mai vechi. Am fost în mai multe orașe europene, de la Paris la Amsterdam, la Odessa și Brașov. Dar nicăieri, repet, nicăieri nu am văzut trotuare mai jegoase ca în Chișinău. Trotuarele din capitala Moldovei sunt mai mereu acoperite de flegme și expectorații nazale. O sumedenie de oameni tineri și bătrâni, proruși și pro-europeni, își suflă nasul sau scuipă cu nonșalanță pe trotuarele Chișinăului. Am învățat lecția din zorii tranziției. Mă uit mereu sub picioare ca să nu calc pe o scuipătură sau pe o mucozitate. Cum se face că atâția oameni își înșiră fără jenă flegmele și expectorațiile pe trotuare? Ce-o fi însemnând asta? În primul rând, asta se întâmplă pentru că oamenii de aici nu văd nicio legătură între spațiul public și ogrezile lor. E un gest care trădează dezagregarea și debusolarea societății moldovenești. Mă doare în cot de tot ce e dincolo de apartamentul meu. E ușor de presupus că în ogrezile lor nu își împrăștie expectorațiile. În al doilea rând, cam așa sunt educați moldovenii în familiile lor. În al treilea rând, autoritățile nu-i amendează pentru flegmele lăsate pe trotuare. Și în sfârșit, se vede că moldovenii au tot soiul de probleme cu sinusurile, cu gâtul, cu plămânii, cu căile respiratorii. Mă dezgustă foarte tare. Mă deprimă aceste trotuare presărate cu flegme și mucozități. Iar în vremea COVID-ului, acest narav mi se pare chiar de-a dreptul periculos. Noi vrem înuie, noi vrem să învingem corupția, noi vrem modernizare. Vrabia mălai visează, dragi ascultători. Mai întâi să ne învățăm să ne suflăm nasul în batistă.
Termenul pentru lansarea gazoductului de tranzit Balkan Stream Turcia-Serbia a expirat în urmă cu o săptămână, însă până acum nu a fost anunțată data ceremoniei de inaugurare. Președintele sârb Aleksandar Vučić a declarat că gazele rusești vor ajunge în țara sa pe 29 sau 30 decembrie. Detalii are Petru Petkov.
Încheierea lucrărilor, inclusiv la conexiune cu sistemul sârb de gazoducte, a fost anunțată la Sofia încă pe data de 8 noiembrie. Inaugurarea însă este amânată din cauza epidemiei, au anunțat agenția bulgară BGN și TAS. Primul ministru Boyko Borisov a spus că prin acest proiect Bulgaria va deveni un centru strategic de distribuire a gazelor și va garanta diversificarea livrărilor în zonă. Continuă lucrările la gazoductul Cumutini Stara Zagora, prin care vor fi aduse gaze azere și gaze lichifiate americane de la viitorul terminal Alexandroupolis, la care Bulgaria participă cu 20% din capital. Declarațiile lui Borisov cu privire la diversificare sunt contrazise de faptul că 90% din capacitatea de 16 miliarde metri cub de gaze a Balkan Stream-ului sunt rezervate de Gazprom și de o filială a sa elvețiană. Balkan Stream este de fapt continuarea gazoductului subacvatic Turk Stream, pe care rușii l-au construit după ce Sofia a renunțat la proiectul South Stream. Borisov îl prezintă drept extinderea rețelei naționale de gazoducte. Opoziția de dreaptă însă atrage atenția că pe durata celor peste 480 de kilometri ai săi nu sunt prevăzute conexiuni pentru consumatori bulgari. TurkStream a fost inaugurat pe data de 8 ianuarie în acest an, în prezența președinților Putin, Erdogan, Vučić și lui Borisov. Cu o lună mai devreme, Putin a acuzat Bulgaria că sub presiuni externe întârzie realizarea tronsonului până la frontieră cu Serbia. Balkan Stream este în întregime o investiție bulgară evaluată la peste 1,2 miliarde euro, cu principal constructor compania saudită Arcat și subcontractor din Rusia și Belarus. Situația cu inaugurarea proiectului este delicată, având în vedere sancțiunile americane impuse Turciei pentru achiziționarea sistemelor S-300 și amenințarea Washingtonului, care plutește asupra proiectelor Turk Stream și Nord Stream 2. În ultima lună, atât primul ministru Borisov, cât și președintele Radev au discutat diversificarea energetică cu ambasadoarea americană la Sofia, Hero Mustafa. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
Aici am avut posibilitatea să vă prezentăm doar o mică parte din multitudinea de materiale realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele ediției din această dimineață, Deana Răileanu și Veaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.